Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Kaže se da đavo ne mora uvek da bude baš sasvim crn, ali to nikako ne važi za američkog pisca i novinara Ambrosea Bierce-a. Za njega je, recimo, rođenje
prva i najgora od svih katastrofa.
Sreća je
prijatno osjećanje koje dolazi od posmatranja tuđe bede.
Sudbina
tiraninovo opravdanje za zločine i budalin izgovor za neuspjeh.
Godina
period od 365 razočaranja.
A čovek?
Gramziva, zavidna, glupa i zlobna životinja, čije je jedino zanimanje istrebljivanje drugih životinja i sopstvene vrste, koja se, međutim, množi takvom upornom brzinom da je već preplavila sve naseljive delove zemlje, a i Kanadu.
Kada je rešio da napravi pregled stvari koje je mrzeo ili prezirao, a toga je zaista bilo mnogo, Ambrose Bierce je predmete svoje mržnje leksikografski obradio, dodao im apokrifne citate i ilustracije i godinama ih objavljivao u novinama, najviše u Herstovom San Francisco Examineru, u kolumni pod nazivom Đavolov rečnik.
Bio je duhovit, jedak, direktan i šarmantno bezobrazan. Govorili su da je čovjekomrzac, gunđalo i zakeralo. Zvali su ga Gorki Bierce, a njegove zapise i kratke priče čitali su svi, i oni koji su ga voleli, i oni kojima se podsmevao.
Ambrose Bierce, klasik satire i životni cinik, jedan od najboljih američkih pisaca i najuticajnijih novinara druge polovine 19. veka, čija sabrana dela obuhvataju 16 knjiga, naš je današnji gost iz prošlosti, a gde je Bierce, tu je i njegovo najznačajnije delo, Đavolov rečnik. U vreme kada je američki satiričar Ambrose Bierce pisao Đavolov rečnik, u sastav Sjedinjenih Država ušle su kao nove države Washington, Montana, Idaho, Wyoming i Utah. Hvatanjem Jeronima završen je posljednji veći okršaj sa Indijancima. Ubrzano se gradila železnica. U San Francisku 78% stanovništva činili su doseljenici. U Čikagu je podignut prvi oblakoder od 10 spratova. Pojavio se prvi Fordov automobil. Simon Lake je konstruisao Argonauta, prvu podmornicu koja je plovila otvorenim morem. Nacionalno bogatstvo se utrostručilo, a broj stanovnika uvećao za 50%.
Časopisi su zabranjivali teme poput smrtne kazne ili anarhizma. Amerika je porazila Španiju u ratu i osvojila Porto Riko i Filipine. Mada se crkva bunila, nedeljom je sve više ljudi odlazilo na bejsbol utakmice. Ubijeni su predsjednici James Garfield i William McKinley.
Tako kažu hroničari s kraja 19. veka. A šta kaže Ambrose Bierce?
Amerika je velika, neprozirna tmina. sa dve ili tri tačkice svetla koje svetlucaju i opiru se potpunoj praznini neznanja, neotesanosti, samoljublja, žvakanja duvana, neukusnog odevanja, nevaspitanja i sveopšteg varvarstva. Neamerički je isto što i zao, nesnosan i neznabožački.
Administracija je
domišljata apstrakcija u politici smišljena da bi primila udarce i uvrede namenjene predsjedniku ili premijeru. To je čovjek od slame otporan na gađanje mrtvim mačkama i pokvarenim jajima. A predsjednički položaj isto je što i nauljeno prase na seoskom vašaru američke politike.
Politika je
konflikt interesa koji se prerušava u sukob principa, to jest vođenje javnih poslova u ličnu korist.
A političar?
To je jegulja u prvobitnom blatu na kojem je izgrađena struktura našeg društva. Kada se promeškolji, on od mrdanja svog repa pomisli da se trese zgrada. U poređenju sa državnikom, u lošijem je položaju, jer je živ.
Kad smo već kod živih i preminulih političara, recimo i to da je budući američki predsjednik William McKinley bio Birsov saborac u građanskom ratu. A sudbina će ih spojiti još jednom, gotovo 40 godina posle jedne ratne operacije 1863. godine, u kojoj su se zajedno borili protiv upada konfederalista u Ohio.
Kada je bio na početku drugog mandata, septembra 1901. godine, na predsjednika McKinleya izvršen je atentat prilikom obilaska panameričke izložbe u Buffalo. Usled nemara i neobučenosti lekara koji su mu ukazali prvu pomoć, 8 dana kasnije McKinley je preminuo od gangrene.
Međutim, iako nije učestvovao u atentatu, Ambrose Bierce je osumnjičen da je godinu dana ranije, u vrijeme kada je ubijen guverner Kentakija William Gebel, najavio ubistvo predsjednika McKinleya. Njegov greh bio je u tome što je u Hearstovim novinama objavio stihove u kojima se kaže da se metak koji je probio Gebelove grudi ne može naći na celom zapadu, jer on samo ubrzava putanju i ide ka tome da položi na odar i McKinleya.
Bierce su najpre napali novinari suparničkih listova, a potom i državni sekretar Sjedinjenih Država s optužbom da je zajedno s Hearstom kao vlasnikom novina pozivao na ubistvo predsjednika. No, William Randolph Hearst se poneo kao veliki urednik i zaštitio je svog najuticajnijeg novinara, što ga je koštalo rušenja sna o predsjedničkim ambicijama.
Takva zaštita imala je duboke temelje, jer je u novinarske anale upisan slučaj iz 1896. godine, kada je, zahvaljujući Bircu, oboren zakon o refinansiranju železnice.
Železničke kompanije Union Pacific i Central Pacific pokušale su, mimo javnosti, u kongresu da provuku zakon kojim ih država oslobađa obaveza da vrate povoljne zajmove u vrednosti od 130 miliona dolara, današnjih oko 3 milijarde dolara, za završetak prve transkontinentalne železnice. Bierce se upoznao sa slučajem i tokom 3 mjeseca u San Francisco Examineru i Njujorškom žurnalu objavio 60 članaka o tom skandalu, te je usled odijuma javnosti zakon povučen.
Besan zbog novinarskog uplitanja, jedan od direktora železnica zatražio je od Bircea da ispostavi svoju cenu za odustajanje od daljeg istraživanja i pisanja o tom zakonu, na šta je on odgovorio.
Moja cena je 130 miliona dolara. Kada budete spremni da platite, ako mene ne bude u gradu, platite na ruke mom prijatelju, blagajniku Sjedinjenih Država.
Bierce i Hearst sarađivali su 20 godina, i to bez ustupaka, jer je Bierce sa mnogo slobode pisao, recimo, o špansko-američkom ratu, za koji je Hearst bio direktno odgovoran, kao i o posljedicama koje je taj rat imao na Filipine i američke odnose s Kinom. Njihova saradnja prekinuta je tek 1909. godine zbog Bircovog lošeg zdravlja i teške astme koju je dobio tokom građanskog rata. Vincent Beers rođen je 24. juna 1842. godine u okrugu Meigs u Ohaju i odmah po rođenju ušao je u svet književnosti.
Ime je dobio prema gotskom romanu Čudno i besprimerno žitije Ambrosa Gwinetta, poznatijeg po imenu Ćopavi prosjak.
Ipak niko u porodici nije smatrao da mali Ambrose, inače deveto dete, ima čudno ime. Otac mu se zvao Marco Aurelije Beers, a stric general Lucie Vers Beers. Svako od 13 dece imalo je ime koje je počinjalo slovom A.
Kada je Ambrose bilo 17 godina, stric ga je poslao u vojni koleđ u Kentakiju da se dečko sredi. Za sređivanje je imao samo godinu dana, jer je u međuvremenu izbio građanski rat i Beers se priključio Severnjačkoj vojsci. Počeo je kao dobošar, a završio kao major.
Kad se vratio iz rata, otkrio je da ga je verenica napustila, što i nije bilo neko iznenađenje, jer je strastvena pisma slao ne samo njoj, nego i njenoj sestri. Neko vreme je radio u vladinoj agenciji koja je istraživala kuda nestaje zaplenjeni južnjački pamuk, a potom se obreo u San Francisku.
Zaposlio se kao noćni čuvar u kovnici novca, a onda je počeo da objavljuje pesme i eseje u lokalnim novinama i da se druži s boemima. Godine 1871. izlazi njegova prva pripovetka, Ukleta dolina.
Krajem te godine Beers se ženi i odlazi u Englesku, gde u Londonu pod pseudonimom objavljuje dve zbirke tekstova iz kalifornijskih listova. U San Francisco se vratio posle 5 godina, kada je za novine počeo da piše Đavolov rečnik.
Moj program glasi ovako,
zapisao je Ambrose Beers.
Neodobravanje ljudskih institucija uopšte, uključujući sve vidove vlasti, većinu zakona i običaja, kao i celokupnu književnost. Netrpeljivost prema netrpeljivosti, rat protiv svih ljudi s nekim poslanjem, preziranje svih mogućih titula. Bez ispovedanja, bez ljutnje, bez deklamatorstva, ljudsku patnju gledaću sa bezosećajnom radoznalošću s kojom se posmatra mravinjak.
Možda zato što je svet prepun budala.
Budala je sve prisutna, sve oblična, sve videća, sve znajuća, sve moćna. Budala to beše onaj što izmisli slova, štampu, železnicu, parobrod, telegraf, banalnost i naučne discipline. Stvorio je rodoljublje i naučio narode da ratuju. Osnivač je teologije, filozofije, prava, medicine i Čikaga. Uspostavio je monarhistički i republikanski oblik vladavine. Postoji od večnosti do večnosti. Kako je budalio u praskozorje stvaranja, tako budali i sada. U osvit vremena pevaše na prvobitnim brdima, a u podne postojanja predvodio je procesiju bića. Njegova majčinska ruka je toplo ušuškala ugaslo sunce civilizacije i u sumraku on sprema čovekov večernji obrok mleka i moralnosti i navlači pokrivač sveopšteg groba. I kada svi mi ostali utonemo u san večnog zaborava, on će ostati budan da napiše istoriju ljudske civilizacije.
Ili na svetu ipak ima više glupaka?
Glupak je pripadnik vladajuće dinastije u književnosti i životu. Glupaci potiču iz Beotije, odakle su pobegli zbog pretnje da će umreti od gladi, jer je njihova glupost upropastila useve. Nekoliko vekova je Filisteja vrvela od njih i neke od njih i danas zovemo Filistincima. U burno vreme krstaških ratova povukli su se odatle i postepeno se raširili kroz celu Evropu, zauzevši većinu visokih položaja u politici, umetnosti, književnosti, nauci i teologiji. Otkada je delegacija glupaka došla u Ameriku sa kolonistima na Mayflowerru i poslala nazad povoljan izveštaj o ovoj zemlji, povećanje njihovog broja razmnožavanjem, doseljavanjem i preobraćanjem brzo je i stalno. Prema najpouzdanijim statistikama, broj odraslih glupaka u Americi je samo nešto ispod 30 miliona, uključujući i statističare.
Za Birsa, zlikovac je glavni činilac u napretku ljudske vrste, a rodoljub, čovjek kome se interesi jednog dela, čine važnijim od interesa cjeline. To je žrtva državnika i oružje osvajača.
Palata je lepa i skupa rezidencija, naročito neke visoke ličnosti. Rezidencija visoke ličnosti hrišćanske crkve zove se palata. Rezidencija osnivača njegove vere zvala se polje ili livada. To se zove napredak.
U političkoj geografiji granica je zamišljena linija između dva naroda koja deli zamišljena prava jednih od zamišljenih prava onih drugih.
Neprijateljstvo je naročito oštro i na poseban način primenjeno osjećanje o tome da je zemlja prenaseljena.
Doseljenici su neobaveštene osobe koje misle da je jedna zemlja bolja od druge.
A urođenici, osobe od malog značaja koje opterećuju tlo novootkrivenih zemalja, vrlo brzo prestaju da opterećuju i počinju da nađubruju.
Kada se Ambrose Bierce u San Francisku zaposlio kao novinar, obreo se u grubom i žustrom novinarstvu, gde su lepe reči bile retkost. Ali Bierce se odlično snašao. Postao je najžešći i najzajedljiviji.
Njegov sarkazam nikoga nije štedeo, naročito ne javne ličnosti. Optuživao ih je za lažljivost, licemerje i pohlepu, komentarisao je ubistva, ismevao političare, feminiskinje, socijaliste, sveštenike, pseudopisce, državne službenike. Imao je puno neprijatelja i ni jednog trenutka se nije odvajao od revolvera kojim je nameravao da se brani od besa uvređenih čitalaca, no podataka o tome da li ga je ikad i upotrebio, nema.
Ambrose Bierce je đavolov rečnik objavljivao u nedeljnim novinama od 1881. do 1906. i to veoma neredovno. Te godine se većina njegovih satiričnih opaski našla između korica knjige pod naslovom Cinikov jezikoslovar, koji je bukvalno razgrabljen, a Ameriku je zahvatila pomama za rečju cinik. Klonovi i književni klovnovi preplavili su knjižare cinizmima raznih vrsta.
Većina tih knjiga bile su samo glupe, mada su se neke mogle dodatno pohvaliti i potpunom tupošću. Udruženim trudom dovele su reč cinik na tako loš glas, da je svaka knjiga koja je u naslovu sadrži bila unapred ismejana, još pre objavljivanja.
U stvari, šta to beše cinik?
Cinik je hulja, koja zbog nesavršenog vida vidi stvari onakvima kakve jesu, a ne onakvima kakve bi trebalo da budu. Zbog toga su skiti imali običaj da ciniku isteraju oči da bi mu popravili vid.
A bednik?
To je političar, oboleo od samopoštovanja i ogrezao u poroku samostalnosti.
Bierce narugao i rodoljubima.
Rodoljublje je zapaljivo smeće spremno da plane na dodir baklje svakog ko želi da osvetli svoje ime. U čuvenom rečniku doktora Johnsona rodoljublje je definisano kao posljednje utočište nitkova. Uz sve dužno poštovanje prema prosvećenom, ali slabijem leksikografu, usuđujem se da ustvrdim da je prvo. I još nešto. Zanimljiva je činjenica iz hemije međunarodnih odnosa, da kada dva rodoljuba dođu u dodir, dolazi do velikih padavina olova. Devin.
Američki pisac i novinar Ambrose Bierce bio je protiv gluposti, licemerja i laži, protiv prevara, obmana, oveštalih sudova, osobina i verovanja.
Sve je dokačio, svima se narugao. nedodirljivog za Birsa nije bilo.
Ni od koga nije zazirao, pa ni od Boga.
Bogoštovanje je svedočenje homo kreatora o solidnoj izradi i lepom dizajnu Deus Creatusa. To je popularna forma samounižavanja koja sadrži i element ponosa. Sveto pismo, to su svete knjige na kojima je zasnovana naša blagoslovena religija, za razliku od onih lažnih i profanih spisa na kojima se zasnivaju sve druge vere, a smrtnost, sirovina iz koje je teologija stvorila buduću državu. Svetac je priređeno i skraćeno izdanje mrtvog grešnika. Sveštenik je čovek koji se bavi praćenjem našeg duhovnog stanja da bi popravio svoje materijalno stanje, a evanđelista, glasnik sa dobrim vestima, naročito takvim koje nama nude spasenje, a našim susedima prokletstvo.
Birs se narugao i onima sa oreolom oko glave.
U pravom značenju, oreol je svetleći prsten koji okružuje neko nebesko telo, ali se neretko meša sa aureolom ili nimbusom, donekle sličnim fenomenom koji kao šešir nose anđeli i sveci. Oreol je čisto optička iluzija, posljedica vlažnosti vazduha, kao na primjer duga. Aureola se međutim dodeljuje kao znak izuzetne svetosti, isto kao biskupska mitra ili papina tiara. Na slici Isusovog rođenja, koju je naslikao Šečkin, čuveni umetnik iz Pešte, ne samo da devica i dete imaju aureole, već je i magarac koji jede seno iz svetih jasli na sličan način ukrašen. U njegovu večnu slavu mora se istaći da ovu neuobičajenu počast podnosi sa istinskom svetačkom gracioznošću.
Za Ambrosa Birsa Sotona je jedna od stvoriteljevih žalosnih grešaka, puno puta okajana. Pošto je postavljen za arhanđela, Sotona se potrudio da na bezbroj načina postane nepodnošljiv i konačno je proteran iz raja. Na pola puta prema dole, zastao je za trenutak, sagnuo glavu, razmislio i napokon se vratio.
Bože, zamolio bih za jednu uslugu. Kaži. Ako sam dobro shvatio, uskoro treba da bude stvoren čovek. Biće mu potrebni zakoni. Šta, Huljo? Ti od praskozorja vremena, postavljen za njegovog glavnog protivnika, ti koji si zadužen da mrziš njegovu dušu, zar se usuđuješ da tražiš da stvaraš njegove zakone? Molim lepo, naprotiv, samo tražim da mu se dozvoli da ih sam stvara.
I tako idi.
Pred zakon zavaljen u sudijskoj klupi, na kolenima milost plačući stupi. Gubi se, on viknu, buntovna bludnice, i ne puzi više sred moje sudnice. Po tome što klečiš, bojiš se i znojiš, jasno je da ovde baš dobro ne stojiš. Tada pravda dođe pred sudiju pravo.
Tvoj status, on viknu, odneo te đavo.
Amica curiae, pravda je rekla njemu. Prijatelju suda, ja te preklinjem. Nosi se, odlazi, zakon ju je kleo. Ja ovde tebe nikad pre nisam sreo.
Pravda je roba koju u manje ili više oštećenom stanju država prodaje građanima kao nagradu za njihovu odanost, njihove poreze i njihovu ličnu službu.
Što je naročito utešno ukoliko se ima u vidu da je krivica teret koji se lako skida i prebacuje na ramena Boga, sudbine, sreće, slučaja ili bližnjega svoga. U doba astrologije bilo je uobičajeno istovariti ga na neku zvezdu. Upadljiva i, nadamo se, ne neprijatna osobina đavolovog rečnika jeste obilje ilustrativnih citata iz dela istaknutih pesnika, od kojih je onaj najvažniji učeni i domišljati sveštenik, otac Gasalaska Džejp, čiji su stihovi potpisani njegovim inicijalima.
Tako piše Ambrose Bierce. ali nemojte mu verovati. Mnogi naučnici, istoričari i istorijske ličnosti koje on s puno autoriteta pominje, nikada nisu postojali, već ih je on izmislio. Uostalom, džep i znači šala. Objašnjenje reči hrišćanin Birs je potpisao inicijalima Gđ.
Hrišćanin je onaj ko prati Hristovo učenje u onolikoj meri u kojoj se ono može uskladiti sa grešnim životom. Ja sanjah jednom da stojim na brdu i gle, ispod mene pobožna masa preplavi tle. U odežde sabata svi su prerušeni, bogobojaznih lica prikladno skrušeni, dok crkvena zvona zveče svečanom larmom, za sve grešnike tim vatrogasnim alarmom. Tad videh visok i mršav lik malo dalje, mirna izraza, odeven u bele halje, zamišljen zuri u dol, za paradom svetom, a oči mu sjaje setnim, turobnim svetlom. Bog te čuvao, stranče, viknuh, ti za celo stižeš iz daleka, takvo ti je odelo. Ipak mislim da pripadaš, dajem tu nadu, poput onih dobrih ljudi hrišćanskom stadu. On tad diže oči, pogleda tako ljuta, učini da pocrvenim hiljadu puta, pa mi uzvrati uz prezira poprilično. Šta? Ja hrišćanin? Nipošto! Ja sam Hrist lično.
Zapad je onaj deo sveta koji leži zapadno ili istočno od istoka. Uglavnom ga nastanjuju hrišćani, moćno pleme iz grupe licemera, čije su glavne industrijske grane ubistvo i prevara. Oni to vole da nazivaju rat i trgovina. To su takođe glavne industrije istoka. Poslednja decenija 19. veka Ambrose u Birsu donela je ogromnu književnu slavu, ali i ličnu nesreću. Žena ga je napustila, stariji sin je otišao od kuće, zaljubio se u vršnjakinju i u nastupu ljubomore ubio suparnika, a onda i sebi oduzeo život. Deseta godina kasnije Birsov mlađi sin umire od alkoholizma. Nadživela ga je samo ćerka.
Godine su prolazile, a on je bivao sve bolesniji, sve manje zainteresovan za književno stvaranje, ali jednako odbojan prema civilizaciji. Dočekao je da vidi svoja sabrana dela, a onda je digao ruke od svega.
U osmoj deceniji života opet je krenuo u rat. Novembra 1913. godine Ambrose Bierce je prešao meksičku granicu i dobio dozvolu da se kao posmatrač priključi armiji Panča Vilje. U oproštajnom pismu je napisao:
S Bogom! Ako čujete da su me u Meksiku postavili uza kameni zid i izrešetali mecima, znajte da to smatram prilično dobrim načinom da se napusti ovaj život. Kudi kamo je bolji od starosti, bolesti ili pada niz podrumske stepenice. Biti gringo u Meksiku, to je prava eutanazija.
U decembru je poslao pismo sa opisom prvih borbi i više se nikada nije oglasio. Niko ne zna kada je umro i gde mu je grob. Ostala je samo legenda koja je rasla i čija su mnogobrojna poglavlja opisivala suprotne stvari. Od toga da se ubio u Meksiku ili je kao špijun streljan na lokalnom groblju u mestu Sierra Mojada, ili su ga ubili pljačkaši zbog velikog novca koji je imao kod sebe, pa sve do srećnog kraja, da je još dugo živeo u Južnoj ili Srednjoj Americi i lutao Afrikom i Evropom. Ali, ako ste razboriti po Birsovoj definiciji đavolovog rečnika, onda i za njegov životopis važi sledeće.
Verujte u desetinu onoga što čujete, u četvrtinu onoga što pročitate i u polovinu onoga što vidite.
Ambrose Bierce je bio i pesnik, ali i autor 85 kratkih priča, od kojih je Događaj na mostu Sovine reke proglašena za antologijsku i ekranizovana nekoliko puta, zajedno sa još nekim koje su korišćene u serijalima Zona sumraka i Alfred Hitchcock predstavlja, kao i u posebnim dramskim emitovanjima.
Američki kompozitor Rodney Vaška II. 2002. godine komponovao je operu Sveti Ambrose, zasnovanu na Birsovom životu, a veliki meksički pisac Carlos Fuentes napisao je roman Stari gringo, po kojem je 1989. godine snimljeni film s Gregorijem Pekom u glavnoj ulozi. 11 godina kasnije, Birsov nestanak i put u Meksiko poslužili su i kao pozadina za treći nastavak vampirskog horor filma Od sumraka do svitanja.
Pod odrednicom dobar, u đavolovom rečniku Ambrose Bierce je napisao:
dobar, to znači biti svestan vrednosti pisca ovog dela. To znači shvatiti da ga treba ostaviti na miru.
Tu želju Bierce je sebi ispunio i netragom iščezao iz sveta. Tragove koji su tome prethodili pratila je emisija Radio Beograda 1, Gosti iz prošlosti. Američkog pisca i novinara Ambrosea Bierce u Goste iz prošlosti doveli glumac Siniša Ubović, muzički urednik Radmilo Dujaković, organizator Milana Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.